Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan.
Viime jaksossa me juteltiin paljon hormoneista ja painohallinnasta. Lähinnä kyllä niistä hormoneista itse asiassa, kun oli tämä esivaihdevuosiaihe, mutta jonkun verran alettiin juttelemaan niistä elintavoista. Mutta tämän päivän kuuma kysymys on, millainen ruokavalio sit oikein tukee naisen terveyttä ja hyvinvointia parhaiten? Hanna, sulla on nyt ravitsemusterapeuttina 20 vuoden kokemus näistä asioista. Mitä sä oot mieltä?
No aloitit sitten tälleen tosi helpolla, vähän laajalla ja ehkä myös semmoisella. Joo, siis koska me ollaan yksilöitä. Ja mä just mietin, että mä oon kirjoittanut urani aikana jo, onko 7 tietokirjaa ravitsemuksesta. Ja musta tuntuu, että vaikka ne kaikki, niin me ei saataisi niinku tähän ehkä semmoista selkeätä vastausta, että kuinka paljon meillä on aikaa, että me muututaan tällä saunan lauteella palvikinkuissa, kun me lähdetään käymään nämä kaikki asiat läpi.
Mutta hei, näitähän on ihan hirveästi kaikki erilaisia diettejä, ainakin nyt tulee heti ekana mieleen klassinen kaalisoppadietti. Niin mitä näitä oikein on? Oletteko te kokeillut mitä diettejä?
No siis näitä diettejähän oikeasti. Niissä on kirjoitettu pistelee kirjoja, siis Zone-dietti, South Beach-dietti, Montignac-dietti, erilaiset Pellinki-dietti, ketokuurit.
Atkins. Lentoimäntä.
Joo. Sitten tämä kananmuna-valkoviinidietti, oletteko te kuullut siitä? Mulla on oikeasti yksi potilas ollut sillä kerran. Ja sitten se sanoi, että joo, kyllä mä ymmärrän, että sillä laihtuu, että kananmuna kyllä alkoi tökkiä, mutta valkoviini kyllä meni 3 päivän jälkeen vielä. Ja sitten hän sanoi hyvin, että kyllä mä ymmärrän sen laihduttavan vaikutuksen, koska siinä on pikku hiprakas koko ajan, niin kävelee vähän mutkille, nyt tulee askeleet enemmän. Mutta rehellisyyden nimissä mä oon kokeillut nuoruudessa kaalisoppakuuria.
Toimiko?
No hetkellisestihän sillä aina pikkusen niin kuin lähtee, mutta niin kuin mahtuu kesämekkoon hetkellisesti helpommin. Ja sit mä oon siis opiskelujen ekaa vuosikurssilla, niin tämmönen sitruuna, vaahtera, siirappi, mehupaasto.
Okei, tuolla mä en ole ikinä siis kuullut tuosta. Siis mitä syötiin, pelkkää sitruuna ja vaahtera?
Joo, sit tehtiin semmoista mehua ja sit se loppui siihen, että mä oksensin mun kaverin lavuaariin.
Oh
ja
no.
Ja sitten mä kysyin, että saisinko mä teiltä ruisleipää.
Mut aika kuvaava.
Mä oon siis oikeesti niinku painon hallinnan kanssa kamppailu ihan nuoruusvuosista lähtien, jonka takia ennen kuin olen tullut akateemiseksi ravitsemustieteilijäksi, niin olen mäkin kokeillut erilaisia diettejä.
Hei, mä muistan, jos ainakin näin nimeltä, niin mä muistan luurankodietin, joka oli... Eikö sä tullut siitä
luurankoa? En ole ikinä kuullut edes.
Se oli just sellainen, mutta se oli tämmöinen, se oli varmaan hyvin lähellä ehkä... jotain keto, karppaus, Atkins, jotenkin sitä linjaa, koska se oli sellainen, että siinä syötiin käytännössä pihviä, kananmunia ja salattia. Eli tämmöinen...
Kiva monipuoliselle kuulostaa.
Eikö ollut? Joo, se oli just tämmöinen ja sitten siinä oli pihvin kohta. Mutta täytyy sanoa, että sitä olen minäkin kokeillut. Kaalisoppa en ole kyllä koskaan, paastoihin mä en ole kyllä koskaan pystynyt, mä tykkään kyllä ruoasta, että mitäs näitä muita nyt on. Mutta on näitä aikamoinen. Mitäs Leena? Liuta.
Siis mulle toi on ihan vierasta. Mä en kokeillut mitään.
Oikeesti, outo nainen.
Mä en pysty, että heti jos mä rupean miettimään, niin kun, että mä vähennän vaikka ruokaa hirveästi, niin mä vaan ajattelen koko ajan ruokaa ja mä en pysty, ja sit se päätyy johonkin hillittömään ahmimiseen suurin piirtein. Että sen tyyppistä mulla kyllä on, mutta ei pysty.
Okei. Okay.
No mutta toi on ehkä semmoinen niinku hyvä esimerkki siitä, minkä takia nämä ei ole kauhean järkeviä. Mm. Ehkä. Ja eikä täytyy sanoa, että ei kyllä niinku itsekään, ei mitään kauhean pysyviä tuloksia niin luurankodietillä en ole enää. Ja.
Niin, se on hyvä, että sä et ole mikään luuranko. Juuri aika epäterveellistä kuitenkin. No,
mutta siis nyt jos vastataan tähän ensimmäiseen kysymykseen, minkä Leena antoi. Tämä on nyt ehkä niinku, ei niin mediaseksikäs vastaus, mutta tärkeää ruokavaliossa on säännöllisyys, että se olisi aika kasvisvoittoinen. Toki kannattaa suosia hyviä hiilareita, saada riittävästi proteiinia. Mutta myös sillä tavalla olla joustava, että ei olla liian niinku tiukkis. Ja toki sitten rasvanlaatuunkin on hyvä kiinnittää huomiota, etenkin sit varsinkin vaihdevuosi-iässä.
No aloitetaanko niistä kasviksista? Kaikki nyt varmaan ymmärtää, että kasvisten syöminen on terveellistä ja tukee toki myös sitä painonhallintaa, että niistä puhutaan hirveän paljon. Mutta suomalaisethan ei ihan niitä kasviksia kuitenkaan saa suositusten mukaan ja nythän on ne suositukset taas muuttunut ja kuulostaa aika hurjalta, että 800 grammaa kasvista pitää saada vuorokaudessa ja peruna ei edes lasketa mun lemppari kasvista siihen. Se on vähän heikko juttu.
No mä itse asiassa kritisoin aika lailla näitä uusia ravitsemussuosituksia. Siellähän puhutaan niin kuin vähintään 500-800 grammaa päivässä ja tällä hetkellä suomalaisten kasvistehdelmien marjojen käyttö on alakantissa. Keskimäärin se on semmoinen reilu 300 grammaa päivässä ja siihen 500 grammaa itse asiassa vähintään, niin siihen pääsee noin 20% vaan suomalaisista.
Mm, joka on kyllä oikeastaan tosi vähän.
Kyllä, kyllä. Ja näissä uusissa suosituksissa on se pointti, että ne, jotka syö tällä hetkellä reilusti alle 500 grammaa, voisi ottaa tavoitteeksi 500 grammaa ja ne, jotka tällä hetkellä pääsee siihen, niin voisi ottaa sen 800 grammaa, koska me tiedetään, että enempi on parempi kasvistehdelmien marjojen käytössä.
Että tavallaan mä ymmärrän sun kritiikin ja mä ymmärrän sen, että se on vähän semmoinen niinku häilyvä se ohje, mutta tietyllä tavalla tuossa on mun mielestä kivaa se, että ymmärretään se, että jos tavoite on liian iso, niin ihmisen mieli helposti tekee sen niin, että no en mä sitten, en mä onnistu tuossa, niin en mä see sitten mitään. Kyllä. Ja kaikista elintapamuutoksista on mun mielestä hirveän tärkeää, että tehdään sellaisia, niinku, jotenkin sellaisia niinku itselle sopivia pieniä askelia, jotka on niinku myös mahdollista saavuttaa, koska se motivoi jatkaa.
Ja mä muistutan, kun ihmiset aina ajattelee sitä kasvisten käytön lisäämistä, että se ei ole mitään raakakasvista. Ei sun tarvii syödä niinku salaattia niinku 800 grammaa, vaan siihen lasketaan myös kypsennetyt kasvikset, joita voi olla esimerkiksi nyt, jos sä teet jauhelihakeittoa, niin siinä ne keittojuurekset, mutta ei tosiaan sitä perunaa niin kuin Leena tässä.
Leena lempari peruna.
Hyvä, hyvä. Ja sitten niin kuin, no esimerkiksi vaikka tölkki, tomaatti, murska, jos sä teet vaikka jauhelijakastikkeen, niin et tee ruskea kastikepohjaa, vaan teet semmoisen tomaattimurskapohjan, niin siitä tulee.
Niin sekin on.
Ja sitten ihan niinku välipala hedelmät.
Joo, sellaisia purkkeja mulki on kotona.
Kyllä sä handlaat tämän. Ja sitten niinku hedelmät. Pari hedelmää, jos ottaa välipalaksi, niin sieltä tulee 200-300 grammaa helposti jo tähän saldoon lisää. Ja sitten mä muistutan vielä mun pro-tip. Tää on siis koronavuosina meikäläinen kehittänyt. Mikroporkkana.
Oi, tämä on paras.
Joo.
Tämä on. Nyt on ja, kova. Tämä on Matti Nykänen.
Tämä on Matti Nykänen. Taas tämä Hanna Partse oma elämäni Matti Nykänen. Mutta joo, mä kehitin siis tämän koronavuosina, koska tuli paljon syötyä valmisruokaa ja sitten edellisenä päivänä tehtyä ruokaa. Ja todellakaan mä en siis jaksa tehdä mitään lisukesalaattia. Mä oon niin laiska oikeasti. Niin siis sillä välin, kun se ruoka on siellä mikrossa sen 3 minuuttia, niin sä kerkeet kuoria ja rouskutella 1-2 porkkanaa siinä. Ja se olkoot se sinun alkusalaatti ja saat siitä sitten sitä kasvista sitten lisää.
Toi on aika, täytyy sanoa, että ehkä täytyy ottaa
joo,
käyttöön.
Mutta täytyy sanoa, että siis tämmöiselle allergiselle ihmiselle, niin toi on ihan no go. Mun lähtisi kyllä ääni tuolla mikroporkkanalla, että mä oon just raalle porkkanalle ja kaiken maailman sellereille ja tällaisille allerginen, että se niinku rajoittaa aika paljon itse asiassa tätä
totta
syömistä.
Mutta mä oon kyllä itse asiassa huomannut, että ne ihmiset, jotka on allergisia erilaisille kasviksille ja hedelmille, ne usein syö niitä enemmän kuin ne, jotka vois syödä kaikkea.
Niin. Voi
hei,
muuten
kiitos
ollut.
Tästä vinkistä. Oikeasti, siis niin kuin, koska se on jotenkin rajattu, niin sitten ihminen kiinnittää siihen huomiota enemmän totta, ja syö edes sit niitä, joo, joita voi.
Siis, mullahan on siis se, että mä oikeasti teen niitä mikroporkkanoita, koska kun mä laitan sen mikroon, niin siitä lähtee se allergeeni pois ja sitten mä syön sen. Yes.
Ja sulla on vähän erilainen mikroporkkana.
Mulla on vähän erilainen mikro, että siinänsä niin kuin ihan hyvä vinkki.
Miten, seuraatteko te itse paljon, kun te käytätte kasviksi, tuleeko nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partasella 500 grammaa vai ehkä jopa kilo?
No, mulla vaihtelee hirveän paljon. Mm. Mulla on semmoinen muuten slogan, että jos menee johonkin lounasravintolaan, niin suomalaiset kun tykkää syödä koko rahan edestä, niin mä aina sanon, että koko rahan edestä kasviksia. Mm. Kun ihmiset aina valittaa, että ne kasvikset on niin kauhean kalliita, mutta sitten kun mä katson, että mitä ne ottaa siellä buffeepöydässä, niin ei ne kuule niitä kasviksia sieltä niin paljon ota, kun mä otan sitten semmoisen järjettömän vuoren.
Joo, toi on kyllä jännää. Joo. Tämä kalleusasia nimenomaan.
Niin, mutta se on osa ihan selvästi kyllä tätä meidän niin kuin ruokakulttuuria ja mitä nyt on puhuttukin aiemminkin siitä, että jotenkin syödään lautanen tyhjäksi ja muuta. Mutta en mä tiedä, kyllä mä itse yritän kanssa niin kuin jotenkin keskittyä siihen, että niitä tulisi niitä kasviksia, mutta en mä kyllä siitä stressiä. Mä en ole kyllä koskaan punninnut. Ehkä tässä nyt on joku tällainen, että...
No mut hei, mulla on myös tämmöinen hyvä slogan taas. Oman elämäni Matti Nykänen jälleen kerran.
Yes.
Mä yritin lanseerata oikeasti tällaisen semmoisen Facebookissa, tein semmoisen tapahtuman joku 10 vuotta sitten, että haa sex varje dag, koska voi laskea kourallisia. 6 omaa kourallista, niin siitä tulee yleensä se vähintään 0,5 kiloa, mutta sitten pitää olla muutakin kuin sitä lehtevää lehtisalaattia.
Joo, siis näin seksologinakin toi kyllä kuulostaa ihan hauskalta. Mutta vähän rankemmalta, tietenkin kunnon päälle voi käydä. Ja näin.
Mä ehkä vähän vielä niinku tähän, täällä tutkija minä ehkä nostaa jotenkin vielä sitä, niinku mun mielestä just tässä, kun sä sanoit hyvin, että se salaatti ei nyt olisi niinku se ainoa, vaan ja just se, että se on ne kaikki niinku monipuolisuus. Että ehkä sekin, että on tosi hyvä muistaa se, mikä se oikeasti se kasvisten merkitys on, että sillä on oikeasti merkitys, että ne on niin kuin monipuolisia kanssa, että se on, siellä on niitä eri värejä ja muita, koska se, että me saadaan siitä, toki että me saadaan sieltä sitä kuitua, me niillä erilaisilla kuiduilla, eli kaikissa erilaisissa kasviksissa ja marjoissa ja hedelmissä on erityyppistä kuitua, niin meidän suoliston mikrobit, jotka on tosi tärkeitä meidän terveydelle, ne tykkää, mitä enemmän siellä on erilaisia, me saadaan näistä tosi paljon erilaisia vitamiineja ja kaikkia flavonoideja. Mut tällä painohallintalääkärinä taas mä sanoin, että kyllä nämä myös on siitä tärkeää, että nämä vie tilaa sieltä lautaselta. Eli vähän niin kuin siellä lounasbuffassa, niin se, että kun sä keskityt täyttää sen lautasen monipuolisesti niillä kalliilla kasviksilla, niin kun meidän kylläisyys tulee myös siitä, mitä me nähdään.
Kyllä.
Niin meillä tulee semmoinen, että hei, nyt me syödään tosi paljon, kun me syödään niin kuin jättiläismäinen lautasellinen kasviksi. Ja meillä tulee niin kuin se näköviesti siitä, että ei vitsit, nyt mä syön tosi paljon. Ja sitten myös ne venyttää vatsalaukkoa, josta tulee myös se kylläisyysaistimus. Siinä on niin kuin
mutta vain tosi monta energiaa. Mutta vain vähän
niin,
energiaa.
Joo, niin, siis lounasbuffassahan toi on ihan helppoa, kun siellä on sitä salattia. Mm. Että sitä voi laittaa sen puolet sitä lautasta ja sitten vähän sitä perunaa ja sitten sitä jotain liha- tai kalapuolta. Mutta mites kotona, että siellä pitää tehdä se buffa ensin, että se on aina se...
Mä suosin uunijuureksia.
Joo,
mä oon pakastekasvisten niin kuin suurkäyttäjä.
Joo, mä oon niin kuin yrittänyt hoitaa tätä mikrojuureksia tai näillä mikrokasviksilla. Esimerkiksi kaikkea tämmöistä niin kuin parsakaalia ja just se porkkana ja tällaisia sinne mikro. Et se on kuitenkin aika nopea, että sillä mä yritän sitä sitten lisätä. Ja sitten tosiaan mulla, kun mä en voi noita kaikki hedelmiä, moniakaan hedelmiä syödä, niin sitten mulla on noin suomalaiset marjat, että niitä mulla on ihan tosi paljon pakastimessa.
Joo, toi on ehkä siis, musta tuntuu, että monilla on vähän sellainen, no onko se sitten taas jälleen kerran sitä 80-luvun peruja, että kun ne pakastekasvikset oli se hernemaissipaprika, että sitten meillä on, että no joo, että en mä nyt muuta, että mä vaan noita ehkä sitten yritän joskus jotain pakastevihanneksia, mutta eikö niin, Hanna, että nehän on ihan niinku yhtä lailla hyviä kasviksia. Ja ne.
Siis siitä on tehty oikeasti semmoinen tutkimus, muistaakseni juuri porkkanalla, että oli tutkittu varastoitua porkkanaa ja sitten niin kuin pakastettua porkkanaa. Niin se pakastetun porkkanan ravintoarvot oli siis paremmat kuin se, että siellä on ollut jossain varastossa niin kuin, tai varastoitunutta porkkanaa 4-5 kuukautta. Koska siis nämä pakastusprosessithan on tosi nopeita niin kuin teollisuudessa, eli niin kuin sen puolen se sit pitää ne vitamiinit ja kivenänsä aineet paremmin. paremmin. Et sen puoleen pakastevihanneksia ehdottomasti kannattaa käyttää.
Joo, ja ne on niin kuin mun mielestä helppoja. Niitä me usein niin kuin sekä ystävien että potilaiden kanssa, kun tulee mietittyä sitä, että no miten, just tämä mitä sä leidät, niin, miten mä saan niin, ne siellä arjessa.
Se, niin, että se kaikki palottelu, niin siinä menee oma aikansa, on, kuorimiset, sitten, palottelut,
no just se,
sun muut.
Just se.
Että toi olisi kyllä hyvä, että ehkä mun pitäisi vielä lisää sinne pakastimeen niin kuin noit.
Niin. Mut ja sitten tavallaan siinä mä mietin, että kun tuossa vähän puhuttiin siitä, tai sanoinkin tästä, miten niin kuin ne suolistomikrobit kaipaa niitä monenlaisia, niin onhan se aika kätevä, jos sä mietit jotain tuollaista pakastevihannes, uunijuures, vokkisekotus, whatever, niin siinähän on tosi monta erilaista. Että tavallaan se eräs tuntemani ravitsemusterapeutti joskus vähän kritisoinut tuota pelkkää salaattikurkku-tomaattilinjaa, niin eikö tässä olisi nyt sellainen niin kuin hyvä keino myös saada hienosti, sitä monipuolisuutta?
Hienosti olet kuunnellut minua, kiitos siitä.
Ja siis tässä opitaan, kato molemmin puolin.
Joo, ja tämmöinenkin slogan on ollut, että syö 5 väriä päivässä, koska moni aina sanoo, että en mä tarvii niitä kasviksia, koska mä otan sen monivitamiinivalmisteen tai jonkun muun. Mm. Mutta siis kasviksissa, hedelmissä, marjoissa on juuri näitä bioaktiivisia aineita, tämmöisiä flavonoideja ja muita polyfenoleita, mitä ei saa vielä purkkikamasta. Just. Eli sen takia purkkikama ei koskaan itsessä korvaa niitä kasviksia täydellisesti. Että se on hyvä muistaa.
Ja sitten menetetään se kylläisyysaspekti, mitä me voidaan saada siitä, että jos me syödään niitä kasviksia, niin me saadaan sekä se kylläisyys, mitä ne tuo, että ne kuidut, että ne polyfenolit, että ne vitamiinit.
Ja mulla yksi vinkki muuten nyt, kun puhuttiin näistä erilaisista niin kuin kaaleista ja muista, niin mä olen oppinut aikoinaan Ruotsin vaihtovuosina syömään parsakaalia. Mä en tykännyt hirveästi. Mä maistan aika kitkeränä parsakaalit ja ruusukaalit, että vähän nyrpistän. Kreikkalainen Aleksandros valmisti sillä tavalla, että hän miedossa suolaliemessä niin kuin al denteksi, sen kypsensi, sen parsakaalin. Ja sitten päälle lorautti pikkusen oliviöljyä ja sitruunanmehua. Ja tiedättekö, se sitruunanmehun happamuus pikkusen sitä kitkeryyttä taittaa. Mm. Ja sitten se öljy tuo siihen pehmeyttä. Niin vitsi, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Mä olin just tehnyt silloin itselleni jäätelöannoksen. Ja mä olisin voinut vaihtaa sen jäätelöannoksen niihin Aleksandroksen parsakaaleihin.
Okei. Mun parsakaalivinkki itse asiassa on sellainen, että mä palottelen sen ja sitten mä vaan kaadan siitä semmoista teriyaki-kastiket päälle ja laitan mikroon ja sit tulee ihan loistavaa.
Yes. Ja mulla on hunaja. Ruusukaalit, parsakaalit, kaikki hunaja päälle. Ai että.
No niin, nyt tuli monta vinkkiä.
Mutta kaalit on kyllä siis sellainen, musta tuntuu, että nyt et jotenkin niitä voisi käyttää enemmänkin. Mä en tiedä miksi niitä.
Joo.
Tulee niin vähän tosi edullista just johonkin wokkiin tai mihin tahansa uunijuttuun, niin vähän silppuun.
Kaikki salaatit voisi kyllä itse asiassa korvata niin kuin keräkaalilla tai jollain muulla kaaleilla, niin ravintoarvopitoisuus olisi oikeasti paljon
ja
parempi.
Ja tavallinen kaali ei todellakaan maksa paljon.
Ei
se vielä.
Ei niin.
Mutta mitä okei, sä siinä alussa sanoit, että no niin, että meillä tarvitaan näitä paljon kasvisvoittainen ruoka. Mutta sitten sä sanoit myös niistä hiilareista, että se semmoinen niin kuin hyvä ruokavalio sisältäisi semmoisia hyviä hiilareita. Mutta siis mitä ne nyt sun mielestä niin kuin on nyt ne niin kuin sit riittävän hyvät hiilarit ja miten sä opastaisit nyt meitä tässä viidakossa? Koska kyllähän hiilarit on vähän niin kuin viime aikoina ollut sellaisessa pahiksen maineessa, että jotenkin on paljon tällaisia vähän hiilarisia, on ketoilua ja muuta. Eli miten sä niin kuin tähän hyvien hiilarien maailmaan meidät opastaisi?
No, mä oon siis aikoinaan tehnyt graduniliukoisesta kuidusta. Eli mä oon ollut vähän tämmönen hiilari- ja kuitufani jo useamman vuosikymmenen. Että nyt hold your horses, etten lähde liian pitkälle tässä.
Otetaanko aikaa?
Joo. Mutta no siis lyhyesti. Hiilihydraatin lähteet ovat yleensä myös erinomaisia kuitujen lähteitä ja meillä on 2 eri tyyppiä kuitua, liukasta kuitua ja liukunematonta kuitua. Ja kuidulla on tietysti taas erilaisia hyviä terveysvaikutuksia, tasaa verensokeria, voi laskea kolesterolia, toki vaikuttaa just suoliston toimintaa, ummituksen ehkäisy, mutta tosiaan kuten sanoit, niiden hyvisbakteerien ruokaa tuolla suolistossa, eli sen puolen kuidulla on hirveän paljon terveysmerkityksiä. Ja mulla on yksi semmoinen numerinen muistisääntö, eli kun menet kauppaan, valitse sieltä leipää, pastaa, jotain muuta tämmöistä viljavalmistetta, niin käännä se purkin kylki ympäri ja kato, että siinä olisi kuitua vähintään 6 grammaa 100 grammassa. Niin silloin se on hyvä hiilarilähde.
Ihan loistavaa, joo. Mäkin olen yrittänyt tosiaan miehelle opettaa, että katsoo siitä leipäpaketista esimerkiksi, että paljon siellä on niitä kuituja. Ja johan, meillä on aika kuitusta leipää nykyään kotona. No, niin,
tosin moni aina valittaa, että ne on saakelin pienellä, että kukaan ei näe niitä.
No se on ongelma.
Mutta sekin voisi olla vähän niin kuin, jos näitä tämmöisistä niin kuin yleisistä yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista, niin joitain asioita, mitkä voisi nostaa helpommin esille, että se helpottaisi niin kuin ihmisten valintoja kaupassa.
Kyllä,
kun näitä just
kyllä.
mietitään erilaisia veroja ja ohjauskeinoja, niin se, että sen sijaan, että tehdään niin kuin, laitetaan keppiä, niin annettaisikin porkkanaa niin sanotusti, että tehdään niistä terveellisistä valinnoista helpompia.
No mutta sydänmerkki esimerkiksi ohjaa.
Se
siellä on ne kuidut yleensä kohdillaan. Mutta noista hiilareista ylipäätään, siis se on totta, että hiilareista on tullut monille vähän niin kuin turhaankin mörkö. Mä ymmärrän, että hiilariherkkyys on niin kuin tosi yksilöllistä. Mm. On ihmisiä, joita semmoinen isompi hiilariannos helpommin alkaa väsyttää. Eli jos ne syö vaikka jotain, sanotaanko, pastaa vaikka lounaaksi, niin sitten ne sanoo, että ne on aivan niin kuin kanttu vei.
Hei joo, ja mä oon kuullut tästä myös sitä tosi monilta, jotka on näitä herkkiä, että jos syö tosi tämmöisen nopeaa hiilaria sisältävän aterian pasta tai joku tämmöinen niin kuin valkoinen, ehkä valkoinen riisi semmoisena just niin kuin aika nollakuitu pitoisena vaihtoehtona, niin sen jälkeen, kun se sokeri nousee nopeasti, verensokeri nousee, ja sitten se verensokeri myös laskee, niin sieltä saattaa tulla myös enemmän makeenhimoa ruoan jälkeen. Mm. Eli sen sijaan, että jos sulla olisi kuitupitoisempi ruoka, se verensokeri on tasaisempi, jolloin sitten ehkä ei tule sitä matalasta verensokerista johtuvan makeenhimoa. Makeenhimo voi tulla jostain muusta syystä, muun muassa tottumuksesta, mutta en mä tiedä, ootko sä tällaista kuullut?
No joo, oon kuullut kyllä. Ja sitten mä aina muistutan myös tästä niin kuin hiilarin määrästä. Jos me mennään ravintolaan syömään pasta-annos, jos me puhutaan normaali hiilariannos on maksimissaan oman nyrkin kokoinen annos, niin kuin lautasmallin mukaan. Jos sä menet pasta-annosta syömään ravintolaan, niin sehän on 3-4 nyrkillistä, niin eihän se ole normaali hiilariannos. Että ihmiset syyttää turhaan niitä hiilareita, kun ne syö niitä triplamäärän suosituksiin verrattuna.
Totta.
Että niin kuin, siis onhan näitä erilaisia vähän hiilarisia diettejä, ketodiettiä ja VHHta ja paleota ja kaikkea muuta. Ja jotkut niin kuin täysin vannoo niiden nimeen. Mutta sitten osallahan ne saattaa aiheuttaa myös erilaisia oireita, päänsärkyä, ummetusta. Mutta siis mä en sinänsä ole mikään suuri fani vähähiilihydraattisille dieteille. Mä ymmärrän, että niitä jonkin verran niin kun, rajoitetaan tai katsotaan fiksuksi niitä hiilarin lähteitä ja miten niitä niin kun, rytmitetään pitkin päivää. Mutta esimerkiksi jos se kuidun määrä selkeästi vähenee siellä ruokavaliossa, niin vaikka ihminen tuntisi nyt olonsa tosi hyväksi ja erivoimaiseksi, mutta se kuitujen saanti on tyyliin 5-10 grammaa päivässä, niin sitten mä mietin, että mitä tapahtuu 10, 20, 30 kyllä. vuoden aikajänteellä, että esimerkiksi suolistosyövän riski voi kohota.
Kyllä. Ja kyllä mä ihan siis siinä niin kuin arkipäiväisessä elämässäkin, niin kyllä mä tosi monelta kuulen sitä, että jos sä vedät hiilarit hirveän matalalle, niin kyllähän sun niin kuin urheilusuorituskyky.
Joo, ja ei palaudu niin helposti niin. sitten, jos liikkuu yhtään enemmän. Se on totta.
Eli kohtuus kaikessa, vai mitä?
Kyllä, just
todellakin. Näin. Mitkä sun mielestä olisi sellaisia niin kuin hyviä hiilareita, kun vähän tässä nyt ehkä puhuttiin näistä niin kuin valkoisesta pastasta, valkoisesta riisistä, niin olisiko jotain sellaisia nyt tämmöisissä näin niin kuin hiilarilisukkeissa, mitä voisi niin kuin kotona kokeilla? Itse on ehkä perheessä, kaikki eivät ole samaa mieltä, että se on hyvä idea, mutta olemme paljon vaihtaneet riisin noihin kauran jyviin, joka on sitten mun mielestä kuitupitoisuudessa, jos valkoinen riisi on 0 grammaa kuitua, niin niissä on jo sitten 9% kuitua. Niin mitä sulla muita tällaisia tulisi vinkkejä, että miten voisi sitä niinku kotihiilarilisuketta?
No
niinku
joo,
vähän...
siis on just ruokakauraa, ruokaohraa ja ne on myös niinku suomalaisia usein.
Niin.
Eli sen puoleen vähän ekologisempaa kuin sit riisi. Ja sitten, jotka vaikka harjoittelee, niin on tämmöisiä kaurariisisekoituksia. Ohrariisisekoituksiin voi harjoitella. Ja sitten yksi ehkä tämmöinen kvinoa on myös semmoinen, joka oli aikaisemmin ehkä semmoinen superfoodi. Mutta kyllä mä niinku, kvinoa on mun mielestä ihan fiksu. Esimerkiksi sen riisin korvike. Siinä on vähän paremmin proteiinia kuin riisissä ja se on kuitupitoisempi, niin sitä voi esimerkiksi kokeilla mun mielestä.
No mitäs mieltä sä oot tällaisesta perunan syöjän ruokavaliossa? Mä rakastan perunaa. Meillä on aina melkein peruna. No tietenkin uutta perunaa eniten, mutta nythän sitä ei enää ole. Mutta sitten hätätilassa vähän vanhempaakin perunaa.
Peruna on ihan jees. Siinä on vähän ehkä taas se annoskoko, että jos on tämmöinen hiilariherkkä, niin sitten ehkä joku perunamuussi voi olla vähän semmoinen killeri.
Niin, ja siinähän on usein kermaa ja voita No sekin, että se on vielä siinä.
Sekin vielä.
Ja sitten se on myös niin hyvä, kun siinä on se kerma ja voi, että sitä tulee myös syötyä paljon. Niin.
No, mutta tiedättekö, kun teette perunamuusia, teidän pitää aina oikeasti tuplamäärä niitä perunoita kuoria. Mm.
Totta.
Siinä tulee paljon helpommin siinä muussimuodossa syötyä, että kyllä mäkin saan, niin kun, jos normaalisti mä otan 2 kananmunan kokoista perunaa, niin mun normaali annos perunassa. Mutta sitten jos mä otan perunamuussia, niin kyllä mä sanon, että mulla menee 3-4 perunaa helposti perunamuussin myönnä.
Mutta peruna on oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että miten sillä ruoan olomuodolla on iso merkitys, koska just toi, että jos sulla on keitetty, varsinkin joku kuorineen peruna, 2 kappaletta on niinku tämmöiselle meidän kokoiselle naiselle ihan hyvä, voi uusia perunoita.
No se on ehdoton maksimi siis, kun siitä ihan niin mielenmäärin syö.
Ja sitten, mutta ehkä uusia perunoita voisi ihan hyvin syödä. Niin
no se on pienempi.
Ne on pienempi. Mutta okei, sitten laita perunamuusi. Ai vitsit, sitähän menee jo, koska se on niin hyvää, se on paljon helpompi, se on sen
pehmeämpää. Se on niin työlästä, ei sitä tule tehtyä.
Niin, mutta jos sitä on tarjolla, niin sitä tulee syötyä enemmän.
Mitä pakastemuusi.
Ja vielä, jos mennään siitä upgrade ranskiksiin, ne on suolasi, rasvasi, niin mä oon ihan varma, että keskimäärin. Me ollaan taas erilaisia, joku ei tykkää rasvasesta, että niitä on, mutta keskivertoihminen, se suola kutsuu sitten taas syömään, että tämäkin, sillä on tosi iso merkitys, että missä muodossa se ruoka
on. Niin, että perunaa ei voi sanoa, onko se hyvästä vai pahasta, vaan vähän, että missä muodossa se peruna tulee syödyksi.
Miten sitten, jos ajatellaan näitä niinku hiilareita, nyt puhuttiin vähän niinku hiilarilisukkeista. Erittäin hyvä nosto, Leena, toi peruna, koska sehän on usein kanssa semmoinen, multakin kysytään, että no saanko mä nyt sitten syödä perunaa, että jos mä
niin, se oli jossakin vaiheessa vähän niin pannassa, joo.
Mutta sitten toinen, mistä mun vastaanotolla kyllä puhutaan, niin on noi hedelmät, että jopa siis sellaista, että vältellään vaikka banaania, kun siinä on niin paljon sokeria ja jotenkin tämä, että mä oon itse sitä mieltä, että hedelmissä se kuitu tasapainottaa sitä hedelmäsokeria, että se ei niin kuin nosta sitä samalla tavalla. Mitä sä oot, Hanna, mieltä? Saadaanko riitaa aikaiseksi?
No, en mä usko, että me saadaan riitaa tästä aikaiseksi. Siis, jos mä mietin, mä oon 20 vuotta toiminut ravitsemusterapeutti, niin mä oon ehkä 5 kertaa uraani aikana niin kuin kohtuullistanut jonkun ihmisen hedelmän syöntiä. Mm. Ja se saattaa olla tällä tavalla, että ihminen saattaa syödä sen 8-10 mandariinia kerralla. Niin toki sitten se nostaa sitä verensokeria. Että niin kuin, no mandariineissa 2-3 olisi niin kuin ehkä semmoinen normaali yksittäinen annos vaikka välipalaksi. Tai sitten niin kuin, että niitä hedelmiä oikeasti tulee syötyä tosi paljon, mutta siellä saattaa olla ahmintataipumusta tai muuta. Et, no joillakin, joilla on hyvin heittelevä verensokeri, alkava kakkostyypin diabetes esimerkiksi, niin sitten jos hän on vaikka mitannut ihan niin kuin verensokeria, että miten reagoi, niin sitten mä saatan sanoa, että no kokeile, että isosta banaanista syöt vaikka puolikkaan kerrallaan. Ja sitten voi ottaa vaikka kourallisen pähkinöitä, niin sen pähkinän proteiinit ja kuidut sitten myös itse asiassa hidastaa sitä hedelmäsokerin imeytymistä.
Toi oli hyvä tietää, koska mun niin kuin normi välipala on just tämmöinen rahka, mihin mä laitan pähkinöitä ja sitten jonkun ehkä banaanin, koska mä en paljon muita hedelmiä pysty syömään. Ja että ne pähkinät siis toimii tossa.
Joo, ja sitten mua naurattaa tämä banaani, koska se on samalla tavalla perunan kanssa silleen, että sitä ei saisi syödä.
Joo, mut mun lemppari.
Joo, mutta mä kerran oikeasti laskin, mä olin kouluttamassa diabeteshoitajia, niin tämmöiseen isoon, oliko 350 gramman karkkipussiin, niin sama sokerimäärä, että saatiin, niin piti syödä 19 banaania.
Jep.
Niin oikeasti.
Uskomatonta.
Kyllä mä sanoisin, että kyllä suurimman osan ihmisistä ruokavalioon banaanipäivässä mahtuu oikein hyvin, että antakaa mennä. Plus se on äärimmäisen niin kuin kätevä siis, kun sehän on niin helppo syödä. Se on
helpottaa mukaan.
Kyllä,
se on hyvä kaikissa muuteissa.
Kyllä, totta.
Niissä se on ihan upea, että ei tarvitse laittaa mitään sokereita, kun saa sen makeuden siitä.
Että jos johonkin sokereihin pitäisi kiinnittää huomiota just nämä karkit, mutta myös juodut sokerit. Että niistä on aika hyvää tutkimusnäyttöä, että ne on niin kuin haitallisia.
Joo, ja siinähän ei se vatsa sitten ollenkaan täyty, kun se neste menee vaan suoraan vatsan läpi. Että siinä ei tule sitä täyteyden tunnetta, että sitä voi vetääkin niin kuin aika paljon. Että no, onneksi tätä pahet mulle ei ole, että mähän juon siis piimää ruokajuomana ja syön perunoita. No joo.
Toi on hieno. Tuosta oli itse asiassa mun ystävänsä kanadalainen lihavuuslääkäri Sean Wharton. Mun mielestä hänellä on hyvä semmoinen neuvo, että don't drink your calories. Ja just toi, mitä Leena sanoi, niin just toi pointti, että kun ne nestemäiset menee vatsalaukussa niin nopeasti ohi, että me ei edes ymmärretä, mitä me ollaan. Eli annetaan sille keholle aikaa huomata, että mitä me ollaan syöty, ja silloin se pystyy meille antaa enemmän vinkkiä siitä, että pitääkö vielä syödä lisää vai oliko tämä jo riittävästi.
Joo, ja sitten kyllähän noissa esivaihdevuosissa ja vaihdevuosissa pitää muistaa se, että itse asiassa kun se estrogeenitasot laskee elimistössä, niin kyllähän se sokerin sieto heikkenee. Eli just silleen, että jos syö kovin tällaisia nopeita hiilihydraatteja, niin sokeritasot nousee veressä nopeasti, mutta sitten se droppaa nopeasti. Että kyllähän sekin vaikuttaa vielä, että ne oireet voi pahentua myös siitä.
On, ja siis nimenomaan tosi hyvä nosto, koska just kun tulee se, että naiset tulee siihen esivaihdevuosikään, sanotaan nyt 40+, niin tulee just, että hei, mä syön ihan samalla tavalla kuin ennen ja liikun samalla tavalla, mutta paino vaan nousee. Mutta ehkä se onkin just, että meidän pitää havaita siinä se, että kun se keho muuttuu, niin just tämä, että se ei siedä sitä sokeria enää samalla tavalla, niin meidän pitää vähän muuttaa sitä. Meidän pitää vähän enemmän keskittyä siihen, että ne olisi just niitä vähän kuitusempia hiilarilisukkeita, että se ei olisi sitä tuore mehua, vaan se olisi mieluummin se appelsiini kokonaisena. Ja sitten se yksi, mitä voisi ehkä silloin alkaa vielä kiinnittää huomiota, niin on se vuorokausirytmi, koska meidän keho on aamupäivällä ja aamulla kaikkein herkimmillään. Että siis tavallaan, eli me siedetään paremmin hiilihydraatteja ja sokeria. Eli jos me tehdään vaikka...
Aamukarkki. Aamu nimenomaan, että jos
joskus, niin mieluummin aamulla. Eli se, että jos me tehdään sokerirasitus, tämmöinen koe esimerkiksi niin kuin diabetestotemus, me tehdään se aamulla tai illalla, niin me saadaan eri arvot samalla ihmisellä. Eli me siedetään sitä sokeria. Eli jos vedät sen karkkipussin, niin mieluummin just silloin päivällä.
Siis mä taas ajattelen aina silleen, että aamulla mä pystyn vastustamaan vielä näitä kiusauksia, jolloin... Todellakaan en, koska sitten musta tuntuu, että niitä kiusauksia olisi sitten koko päivä. Sitten mä tottuisin siihen, että ei toimi mulla.
Mutta sitten siinä voikin olla se, että sit jos aamusta tai vaikka lounaalla onkin sillä, että no niin nyt mä syön tässä tätä jotain mun herkkua, niin sitten sitä ei enää tarvikaan koko loppupäivää ajatella, että milloin mä saan syödä. Ja se keho kestää sen. Plus, että jos sen jälkeen vielä liikkuu, niin sitten se liikuntakin, sen lisäksi, niin kuin Hanna sanoi, että kuinka se rasva ja proteiini auttaa ja kuitu auttaa tasaamaan sitä verensokeria, niin se liikuntahan parantaa sitä kehon insuliiniherkkyyttä. Eli sitten se verensokeri ei myöskään nouse silloin niin paljon. Eli se tavallaan se kokonaisuus sen sijaan, että sitten sen iltaherkun syö sitten, kun on lösähtänyt sohvalle, jolloin se keho ei enää siedä sitä sokeria samalla tavalla ja sitten vaan maataan siinä sohvalla sitten mennä nukkumaan.
Joo, siis se voi, silloin voi kyllä käydä huonosti, myönnän. Mutta mehän puhuttiin aikaisemmin siitä, että tästä lihasmassa-asiasta, että sekin on yksi semmoinen haaste naisilla just tässä, niin kun tullaan sinne 40-50-vuotiaaksi ja alkaa estrogeenit laskea. Että kyllähän niillä protskuillakin on aika paljon merkitystä ja esimerkiksi just itse olen vähän miettinyt näitä välipalajuttuja, että aikaisemmin söin aina semmoisen jonkun vaalean leivän ehkä välipalaksi ja nykyään se on enemmän tämä rahka, marja, pähkinä tyyppinen välipala. Ja sitten aamupalallakin mä oon tajunnut, että hei, että siinäkin voisi olla sitä proteiinia enemmän, kun siis kananmunassa käsittääkseni vaan 7 grammaa proteiinia, sen mä oon just oppinut. Mm-hmm. Että voisiko se olla sitten jotain muuta, koska mähän on aina ajatellut tietenkin, että munalla mennään, aamu alkaa hyvin.
Sinne meidän seksologit taas.
Aamumuna. Mutta se on ihan selvä, meillä on aina aamumuna. eri muodoissaan niin sanotusti, mutta nyt mä oon kyllä niin kuin tämä tuore puuro, tämä oli mulle ihan uusi herätys, koska siinä on niin paljon sitä proteiinia, että kun tekee sen esimerkiksi tämmöiseen rahkaan ja sitten laittaa siihen tietenkin hyvät määrät kuituja ja sitten mä laitan vähän proteiinijauhoakin tai semmoista jauhetta ja sitten niin kuin jotain marjoja ja sitten mä vielä usein tehosekottimella sen teen, niin siis se on älyttömän hyvää. Ja sitten saa heti monen kananmunan verran sitä protskua.
mä oon ihan tuore purofani. Todellakin ihan loistava aamupala semmoiselle, ketkä tykkää. Miten tämä oli tietenkin tämä proteiinihan oli osa tätä Hannan nyt hyvää ruokavaliota, kasvikset ja hyvät hiilarit ja proteiinit. Miten sä näet, paljonko tätä pitäisi saada sitä protskua?
No sitä on sinänsä vähän vaikea laskea ihmisten, mutta, ja tästä on erilaisia suosituksia. Tietyt suositukset on kehonpainoa, tietyt suositukset on niin kuin rasvatonta kehonpainoa kohti. Mm. Ja kuinka moni meistä tietää paljon, kun sun rasvaton kehonpaino on. Esimerkiksi tutkimusmaailmassa käytetään hyvin paljon tätä rasvaton kehonpaino. Mä oon tehnyt tästä semmoisen aika niin kuin yksiselitteisen ohjeistuksen, että proteiinia tulisi olla vähintään, ja nyt painotan sanaa vähintään, gramma per painokilo. Ja mikäli on paljon ylipainoa, niin sitten vähintään gramma per tavoitepainokilo. Eli nyt jos sä painat 105 kiloa ja sun tavoite on 85 kiloa, niin vähintään 85 grammaa päivässä. Eli niin kun mielellään saisi olla vähän enemmänkin, mutta mä tiedän myös ihmisiä, siis varsinkin tämmöisiä laihduttavia naisia, kun heidän proteiinisaantia on laskenut, niin siellä saattaa olla 40-50 grammaa vaan sitä. Eli heidän pitäisi niin kuin tuplata se.
Joo.
Niin sen takia tässäkin mä lähden, että toki enempi on parempi, joo, mutta että ne pääsisi edes siihen vähintään.
Totta. Ja toi, mutta toihan on nimenomaan, mä näen niin kuin naisten vaikka periaatteessa, ja tässä on ehkä se, että semmoiset, että jos me katsotaan vaikka tämmöinen daily recommended dose, niin nehän on paljon ehkä matalampia. Ja ajatellaan, että on kyllä suomalaiset saa riittävästi proteiinia. Varmasti siihen, että selvitään, niin joo.
Keskiverosti kyllä saa riittävästi,
niin,
mutta se on keskiverto.
Niin, että emme kuihdu pois maailmasta, mutta sitten jos me ajatellaan niin kuin painohallintaa, hyvinvointia, pitkäikäisyyttä lihasmassaa, niin sitten me puhutaan mun mielestä ihan eri asiasta. Ja silloin niiden joidenkin tuommoisten, niin mä en niin kuin katso niitä, että siinä mä oon kyllä niin kuin, että tuommoinen naisten just perus semmoinen, että aamupalaksi yksi leipä, just joku yksi paahtoleipä ja, tai ehkä joku jogurtti tai viili, jossa ei sitten niinku, on niinku tosi vähän. Ja sitten sillä jaksetaan lounaaseen, sitten lounas, no ei ole vielä kauhean nälkä. Toi just toi, niin kuin Leena sanoi, että silloin aamupäivällä ja päivällä vielä on sitä itsekuria ja jotenkin ei ole oikeastaan nälkäkään, koska se grelini nousee iltaa kohden. Niin sitten syödään se pieni keitto, ehkä kasvissa se keitto, mä yleensä syön tosi kevyen lounaan, syön vaan tämän keiton.
Tai sitten joku tämmöinen salaatti.
Valmis salaatti, jossa on semmoinen pikku kikkare jotakin.
Joo, niissä on muutama 100 niin, kilokaloria koko annoksessa.
Joo, ja proteiinia on ehkä 5 grammaa. Niin nämä on mun mielestä niitä, että sitten kun ruvetaan miettimään, että no niin mitä sitä siinä, että minkähän takia on kauhean nälkä ja väsyttää, kun tulee kotiin. Mm.
Joo, mutta toi on hirveän tyypillistä. Näkee, kun ihmiset ottaa näitä eväitä mukaan, niin näkee, että se on aika niin kuin vähäkalorista. Että sitten voi olla jo tosi nälkä, kun pääsee kotiin.
Ja ennen kaikkea se proteiini niin kuin sitten.
Joo, ja kyllä mä sanoisin, että jos vaikka puhutaan nyt pääaterioista, lounaasta, päivällisestä, niin vähintään se 20-30 grammaa proteiinia per annos tulisi olla. Eli nyt jos joku siellä kuulijaa syö vaikka jotain tiettyä valmisruokaa, niin kääntäkää se paketti ympäri. Totta. Siellä usein on kyllä merkitty 100 grammaa kohti tai jopa annosta kohti, paljonko siitä proteiinia saa. Et minimissä se 20, mieluummin 30 olisi se hyvä määrä saada. Ja sitten jos syö niin kuin lihaa, kanaa, kalaa, niin semmoinen kämmenen kokoinen annos, niin siitä saa yleensä se 20-30. Et olen mä nähnyt myös sitäkin, että kun mennään nyt sinne vaikka työpaikkaruokalaan, niin sitten siellä otetaankin 2 tämmöistä lohimedaljonkia, kun kuuluu samaan rahaan. Että kyllä mä näen, että jotkut saattaa syödä sitten sen 60-70 grammaakin proteiinia yhdellä aterialla, tiedätkö, niin kuin.
Niin. Mut toisaalta ei sekään sitten, että jos se niinku on niinku sit tasapainossa sen loppupäivän kanssa, niin en mä siinäkään näe mitään niinku pahaa, että jos se sitten on se 2 lohimedaljonkia ja paljon kasviksia, niin hyvä niin. Mä oon paljon miettinyt ystävien ja potilaiden kanssa näitä, että miten sitä voisi lisätä, sitä proteiinia helposti, ja just kun sä sanoit, että on se valmis ruoka. Mm. Sä katsot sieltä, että paljon siinä on, yleensä se on aika vähän, niin sitten me ollaan mietitty sellaisia helppoja proteiinilisiä. Eli sitten, että miten sä voisit niin kuin pimp my food -tyyppisellä, että mitä siihen laitettaisiin lisää. Ja jollekin se on raejuusto, jollekin se voi olla tonnikalapurkista vähän. Että tavallaan mietitään se joku lisä, millä sitten, että sulla voi olla se base, että ei sun tarvitse siirtyä sitten siihen, no niin nyt mun pitää tehdä kaikki ruuat alusta lähtien ja meal prepata sunnuntaina viikon ruuat, vaan sulla voi olla se valmis ruoka. Mutta sitten vaan keksit, että miten sä lisäät sitä.
Joo, mulle tulee mieleen tästä, että mä muistan, että mä opiskeluaikana jo kävin tämmöisen punttisalikurssin. Siellä oli sitten semmoinen vanha bodari mies, joka kertoi, että joo, että sitä raajuustoa pitää syödä ja sitten kans rahkaa. Että kyllä noissa rahkoissakin niissä osassa on niinku 10 grammaa per desi.
Niin.
Että sen takia se mun aamutuore puuro, niin siinä on aika paljon proteiinia.
Se on 25 grammaa heti.
Kyllä, joo. Kyllä. Siis mä oon sinänsä myös, että siihen proteiiniin pitää kiinnittää huomiota. Toki jos juo vaikka maitoa tai piimaa ateria yhteydessä.
Mutta harva juo.
Niin, yhdestä lasillista. No ei,
Leena. 33%, mutta enhän mä saa työpaikalla sitä. Mutta siis niin kuin kotona, joo, gefilus piimaa.
Kyllä. Niin siis niin kuin jos miettii, niin sieltä tulee esimerkiksi sitä lisäproteiinia yhdestä lasillisesta. 2 desiä, jos juopi, niin saa sen 7 grammaa, eli saman verran nyt kuin siinä kananmunassa. Mutta sitten mä aina mietin just tota, että jos ihmiset liikaa kiinnittää siihen proteiiniin, kun nyt on erilaisia tämmöisiä niin kuin hyvin proteiinipainotteisia diettejä, niin myös se ruokavalio kapeutuu. Koska niitä on paljon, jotka on syönyt sitä kanaa, raajuustoa, rahkaa, ja se sitten syö sitä liikaa, ja sitten se tulee korvista ulos.
Ja sitten.
Ja ne tulee oikeasti, ne naiset itkee mun vastaanotto, että mä en pysty enää syömään yhtään lusikallista rahkaa, kun tulee oksukurkkuun.
Toi on niin totta. Se on ehkä jotenkin, joo, että se niin kuin monipuolisuus ja joustavuus siinä, että sitten jos kiinnitetään liikaa huomiota siihen, niin tavallaan se menee sitten överiksi.
Joo, eli tässäkin nyt kohtuullisuus ja monipuolisuus mun mielestä myös tässä proteiinin saannissa. Että sitä on hyvä huomioida, että sitä useammalla aterialla pitkin päivää. Se tekee hyvää sille lihasmassalle, koska lihasmassa siis meillä hajoaa ja rakentuu koko ajan. Että se ei ole vaan sen treenin jälkeen.
Mutta ehkä tässä on se semmoinen vähän niin kuin mielikuvitus, että kyllä mun mielestä proteiini on hyvä kiinnittää huomiota. Mutta onhan niitä proteiinilähteitä muitakin kuin ne rahkat ja raijuustot ja kanaa, että tavallaan sen,
ihan viinivalmisteistakin tulee jonkin verran proteiinia.
Näin, ja on se klassinen kananmuna ja on kala ja on erilaisia kasviproteiinivalmisteita. Sitähän saa myös palkokasveista, joskin aika paljon vähemmän kuin näistä eläinkunnan tuotteista, mutta silti saa.
Joo, jos menee kasvispohjaiseen ruokavalioon pitkälti, niin kyllä siihen pitää silloin kiinnittää erityistä huomiota. Että jos syö jonkun vaikka linssikeiton, niin ei sen linssikeitos yleensä ole yhdessä annoksessa kuin semmoinen 5-6 grammaa proteiinia. Että kyllä se vaatii sitten niin kuin huomiota, että mistä muualta sitä proteiinia sitten saisi. Ja sitten myös nämä kasvimaidot. No soijamaidossa on lähes yhtä paljon proteiinia kuin normaalimaidossa, mutta sitten nämä kauramaidot, riisimaidot, muut, niin niissä on huomattavan paljon vähemmän. Että niitä ei voi enää laskea oikein proteiinin saannin niin kuin turvaamiseksi, niin kuin ruokajuomina esimerkiksi.
Oletko sä kuullut, Hanna, sitä, että oltaisiin kysytty proteiinien vaarallisuudesta?
No joo, jonkin verran, että onko niin kuin liikaa. Ehkä joidenkin kohdalla mä katson, jos mulla on esimerkiksi kakkostyypin diabeetikko, jolla munuaista alkaa krakaamaan, niin niillä mä katson, ettei tulisi ihan älyttömiä määriä.
Joo,
että jossakinhan nyt tuolla somessakin on tämmöisiä suosituksia, että 2 grammaa per painokilo pitäisi olla, että saisi niinku sen maksimaalisen hyödyn just sinne lihaksiin ja lihaskasvuun. Niin mitäs mieltä, Emilia, sä oot tästä?
No mun mielestä se on ihan ok. Että
ei se ole kuitenkaan vaarallista.
Ei. Että just tämä, niin kuin Hanna, että ehkä se, että jos on joku perussairaus, niin sitten voi hyvä jutella lääkärin kanssa, oman ravitsemusterapeutin kanssa, että liittyykö tähän omaan perussairauteen nyt joku riski, mutta varsinkin perusterveellä, niin vaikka olisi 2 tai vaikka 3 grammaa per painokilo, niin ei se ole. Että enemmän se on se niin kuin kokonaisuus.
Mutta siinä on myös tutkimusta, että enempi ei ole enempi, koska ei proteiini on myös energiaa, eli sen takia pitää muistaa, että kyllä se proteiinikin rasvaksi muuttuu, jos sitä tulee energiana liikaa.
Joo, tuon on kyllä kuullut, mutta miksi ne ihmiset sitten hurahtaa tämmöisiin proteiinidietteihin, osaatteko se sanoa?
No, tai varmaan kaikkiin dietteihin. Niin. Se on ehkä niinku, mihin tahansa. Niin
aika kummallista.
Niin, ollaan näitä, jos voisi laittaa käsi ylös virhemerkiksi, että on luurankodietille on lähdetty. Ja tavallaan, että
onneksi te ette ole luurankoja.
Toki siinä on, että eihän sellaisilla pysty pysymään. Mutta onko se kuitenkin niin, että meidän ihmismielelle on helpompaa olla jollain hyvin ohjatulla semmoisella, että ei tarvitse niin kuin, ei tarvitse itse tehdä mitään valintoja, vaan se on jotenkin semmoinen, että nyt mä vaan seuraan tätä. Moni ehkä on niin kuin pettynytkin, jos tulee meidän vastaanotoille, että kun ei tulekaan sellaista, että nyt syöt näin ja tässä
niin,
on
mitään tarkkaa
kuvisen tai partaisen dietti, että jota noudatat niin. Ja sitten sanotaan, että syöt tällä rytmillä ja näin.
Mutta se olisi tosi helppoa. Sitten vielä saisi semmoisen koki, joka laittaisi aina ne
ruoat. Toi olisi vielä jo parempi,
tosi hyvä.
Mutta eikö se kuitenkin niin kuin jotenkin, että vaikka se olisi se lyhyellä aikavälillä se tuntuu helpolta, että niin kuin tämmöinen niin kuin hyvin rakenteellinen, kapea dietti, mutta pitkällä aikavälillä se ei toimi. Eikö niin, Hanna? Se joustavuus oli kuitenkin se, mikä sä nostit heti alussa.
Kyllä. Joo, itse asiassa mun yksi tuttu psykologi on sanonut, että ihmismielen on helpompi olla ehdoton kuin joustava. Eli aina kun me tehdään esimerkiksi ruokaan liittyviä päätöksiä, niin meidän aivot joutuu tekemään töitä. Ja lähtökohtaisesti mehän ollaan laiskoja.
Selvä se.
Silloin me päästään helpommalle, kun meillä on se yksi A4, missä ne ruuat, mitä me saadaan syödä. Ja sun ei tarvitse tehdä päivittäin niitä valintoja. Miettiä, kuinka paljon mä otan kasviksia syödessä. Sun ei tarvitse koko ajan miettiä, että milloin mä olen kylläinen, milloin mä lopetan syömisen, otanko vielä ruokalusikallisen, jätänkö nämä loput syömättä, vaan sulla on joku laittanut tietyt grammamäärät sinne ja näin. Eli niin kuin mä ymmärrän, että ihmiset haluaa tämmöisiä helppoja diettejä, koska ne on ainakin lyhytaikaisesti noudatettuna niin kuin sinänsä
helppoja.
Helppoja.
Ja se, mutta sehän on se, niin kuin, miten mä näen, että tämä niin kuin joustavuus on jotenkin tosi keskeinen tekijä just siinä pitkäaikaisessa painohallinnassa, koska sitten niin kuin joustavuuden puuttumisesta mä oon nähnyt niin kuin 1000 esimerkkiä siinä, että sitten kun mennään, että sitten jotenkin ollaan aina, että se mieli on aina joko dietillä tai sitten ihan täydellä sellainen, on ihan sama. Ja se tekee just ehkä sitten sen, että sitten kun tulee se yksi vaikka juhlat tai joku työpaikan rentoutustapahtuma tai lomamatka, niin sitten tulee heti, että no nyt mä en pystynyt tätä noudattamaan. Mä söin nyt kakkua ja join 2 lasia viiniä. Niitä oli nyt tässä. Mä voin aivan saman tien, voin syödä huomenna sitten 5 levyä suklaata ja näin. Että se semmoinen on-off-meininki on sitten pitkällä aikavälillä todella raskas keholle ja romuttaa kyllä sen niin kuin pitkäaikaisen painohallinnan.
Mutta ihmiset usein puhuu just näistä repsahduksista.
Eks niin?
Kun mä en puhu koskaan mun vastaanotolla mistään repsahduksista tai lipsahduksista, vaan ne juhlat on joustoja. Ja ne kuuluu siihen terveelliseen ruokavalioon. Ja se kuuluu itse asiassa meidän ihan ruokakulttuuriin.
Totta kai.
Silloin kun meillä on juhlat, niin sitten me otetaan palaa kakkua ja muutama keksi. Ja mä rakastan yhdessä siis väitöskirjatutkimuksessa vuonna Miekka ja Kirves, puhuttiin tämmöisestä termistä kuin joustava kontrollointi. Ja mä rakastan sitä.
Siis mun mielestä insinööri.
Insinööri, kato, just näin, pitää olla rajat. Ja se on se kontrolli, kyllä. Ja se tarkoittaa sitä. Esimerkki taas potilasvastaanotolta. Yksi nainen kerran tuli ja sanoi, että joo, että hän on nyt laihtunut ja niin ja bla bla bla, mutta oli kummitytön rippijuhlat. Ja mä kysyin, että no miten se syöminen siellä meni? Ja sitten hän sanoi, että nyt mä toimin eri tavalla kuin aikaisemmin. Että aikaisemmin hän olisi mennyt sinne, maistanut joka ikistä, niin kuin mitä sitten, kun se oli 2 eri kakkuu ja 3 eri pikkuleipää ja näin. Hän olisi ottanut kaikkea. Mm. Ja sitten tietenkin, kun sanotaan, että tervetuloa santsaamaan, niin vielä santsikierros. Mm. Mutta nyt hän meni sinne pöytään, katsoi, että se oli suklaakakkua ja sitten semmoista marjakakkua. Ja hän mietti, kumpaa häntä tekee enemmän mieli. Ja nyt teki mieli enemmän suklaakakkua. Hän otti palasen sitä kakkua, sitä suklaakakkua ja pari keksiä ja se jäi siihen. Eli joustavaa kontrollointia. Mikään ei mene mönkään ja hän oli itse asiassa ihan ihmeessä, että kauheita tässä on useammat juhlat ja silti mun paino on tippunut. No tadaa, kun perusarki on kunnossa, syöt niitä kasviksia, proteiinia, säännöllisyyttä ja muuta, sinne mahtuu ne joustot. Ja paino voi silti laskea.
Hei, ja tässä on mun mielestä juhlat on hyvä esimerkki. Ja tästä tuli mun ystävän hyvä neuvo, mitä hän antaa asiakkaille. Että kun on vaikka juhlat tiedossa. Ei se niin, että meidän perus tämmöinen niin kalorilaskenta-aivohan ajattelee niin, että mä oon menossa juhliin. Siellä tulee syötyä paljon kaloreita, niin mä en syö aamulla mitään. Eikö niin? Että mä säästän
never,
ne kaikki.
Never,
joo,
never.
No sä et osaatkin et vähän.
Ei mulla tulee heti että, huono olo, jos joo, mä en syö
no
sit, mitään.
Mutta hei, painohallintaan keskittynyt ihminen ajattelee, että koska mulla tulee päivällä kaloreita, mä haluan syödä siellä juhlisherkkuja, niin mä en syö aamulla mitään. Tai no, syö ehkä aamupala tai näin. Että säästää ikään kuin niitä kaloreita siihen juhlaan. No mitä siinä käy? Sä meet sinne juhlaan todella nälkäisenä. Pystytkö sä olemaan siellä sitten niin kuin miettiin, että otanko vadelma vai suklaakakkaa? No et, koska sä otat molempia tosi ison palan, koska sen sun nälkähormonin greliini huutaa siellä, sun kehon kaikki niin kuin mekanismit huutaa, että sä tarvit energiaa ja sä kaipaat mielihyvää ruoasta. Eli sä, niin kuin, sä et todellakaan pysty sellaiseen, niin kuin, vaan sulla on jo niin hirveä nälkä, sä syöt kaikkea ehkä vähintään 3-lautaselle. Eli mä tässä niin kuin, että just toi erinomainen toi, että syöt mitä tekee mieli ja just se, että syö kunnolla. Sitä ennen. Mm. Ihan niin kuin tavallista ruokaa, tavallisen ruokarytmin mukaisesti, eli ei lähetä niin kuin miinuskaloreilla ikään kuin etukäteen ansaitsemaan ja niitä juhlaherkkuja, ei, vaan ne kuuluu, juhlat kuuluu elämään.
Ja psykologisesti se on tärkeää, että ei koe, että on epäonnistunut, kun syö herkkuja.
Sekin on muuten totta. Ja tosi iso juttu.
Ja siis ne kuuluu ihan siis ravitsemussuosituksiin. Siellähän on
kiitos
se sattumat. Siellä lukee, että voi syödä välillä herkkuja. Ne on ihan ravitsemussuosituksissa.
Loistavaa.
Herkut.
No niin, eiköhän tässä ollut taas ihan riittävästi tarinaa yhteen jaksoon, ettei tule ihan tietoähky.
No vähin melkein makea ähky tuli tässä viimeisellä no niin. kakkupöydissä. Itse asiassa ensi kerralla mennäänkin sitten vähän tarkemmin varsinaisesti niin kuin ihan lihavuuden biologiaa ja puhutaan myös näistä uusista lihavuuslääkkeistä, jotka on aika paljon ollut nyt mediassakin.
Ne on mun mielestä oikeasti ihan game changer.
No se on, mutta hei Anna, joo. Miten olisi nyt niin kuin sellainen ihan niin kuin Stubbin tyyli? Kolme tärkeää asiaa. Mitä tästä nyt? Me ollaan puhuttu niin pitkään tästä ruokavaliosta, mutta...
No joo. No ehkä just se joustavuus, koska se on psykologisesti järkevää. Ja juuri tämä joustava kontrollointi, se on mun mielestä, ei puhuta repsahdusta eikä lipsahduksista, vaan joustoista. Ja jollain tavalla pidetään huolta kuitenkin siitä rytmistä ja niistä pääosin niistä fiksuista valinnoista. Mä aina sanon, että jos te syötte 100-prosenttisesti oikein joka kerta, teillä on syömishäiriö, tervetuloa vastaanotolle. Eli se 80% fiksuja valintoja, 20% ei niin fiksuja valintoja, niin se on hyvä. Suuri osa suomalaisista voisi lisätä niiden kasvisten käyttöä, löytäkää oma tapanne. Ja sitten, kun tiedän, että kuulijakunta on Todnäk 40-60V, sori, jos olette ala- tai yli-ikäisiä siellä, mutta siihen proteiinisaanti on myös hyvä kiinnittää huomiota, että sitä tulisi tasaisesti pitkin päivää, niin se auttaa siinä painonhallinnassa, mutta erityisesti auttaa pitää huolta siitä lihasmassasta. Siitä ehkä nyt kolme tärkeintä asiaa.
Loistavaa. Ja hei, laittakaa meille Instaan kommentteja, jos on jotain sellaista muunlaista. Mitä te haluaisitte tietää ruokavalioista tai Hannan esimerkiksi tämän jakson aihepiireistä liittyen, niin paneudutaan niihin jatkossa, vastaillaan Instassa. Ja kiitos hei teille kaikille. Kiitos ihanat Leena ja Hanna. Moikka moi ja pian taas nähdään lauteilla.
Heippa kaikille.
Moikka moi.
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.